ny rezosoa manolotra ho anao
ny famokarana tantaim-pianakaviana antoky ny famokarana lovainjato
fandaharana fanentanana iresana manokana momba ny famokarana tantaim-pianakaviana sy ny tontolo fofeno aravoagna to plasy tompovavy no indesiko magnano mbola tsara antsika jiaby satoka an-tragno agny magnaraka ty onjapeo ty fa indrindra atsika magnaraka ny fandaharana vokarin'ny rezo soa toagnan'ny fandaharana asan'ny firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny famboliagna na ny FAO amin'ny alalan'ny tetikasan'ny FFF-FAO ary ny EKAZA Afrika. Koragnantsika eto niany dia iompagna amin'ireo tantsaha agnatin'ny fikambanany mahavavy tia fandrosoagna agnatin'ny distrikany Ambilobe ke magnodidigny ny asa famokarana sy ny fandraisagna anjara ny tantsaha amin'ny fampandrosoagna eny fotony no inikoragna indesigny eto niany ary amin'ny alalan'ny fampiaragna ny famokarana tantanan'ny mpianakaviagna ke agnasagna antsika jiaby agnaraka izegny hatramin'ny farany. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny famboliagna na ny FAO dia nahita fa ny fampivoarana sehatra ny famokarana sy ny famokarana tantanim-pianakaviana ihany no ahafahagna miroso amin'ny fampandrosoagna ke izegny no antony namitrahagna ny tetikasa FFF-FAO iarahan'ny rezo soa. Agnisan'ny nahazo tombony agnatin'izegny tetikasa zegny ny avy amin'ny MTF na ny mahavavy tia fandrosoagna agnatin'ny distrikany Ambilobe. Ino ary ny raha ataony ty fikambanagna ty amin'ny sehatra ny fampivoarana ny tantsaha sy ny famboliagna amin'ny tany misy izy? Arentsika ny koragna nataon'ny Paulin Stéphane na Kasamy filohan'ny fikambanagna MTF ao Ampondralava.
Tegna asa zay sahany ato zegny famboliam-bary vô fiasagna le pitiky na fitsa oro avy ampivoan-tany agny avô manao resaka fambolian-kazo koa zay mikasiky fiarovagna le tontolo iainagna ao koa zay fiompiagna trondro gasy aby regny mbola agnatin'ny filerany ato amin'ny MTF.
Letra nampikambagnana misy fivoarana avy nao tantaragna aminay ve ino fivoarana mety nisy taminareo agnatin'zay?
Ny fivoarana amin'ny mpikambagna ny MTF aloha betsaka, tegna betsaka satria fa na amin'ny ara tekniky na dia koa zegny amin'ny ara fitaovagna zegny betsaka zegny nazonay ndraiky fiofagnana niaraka tamin'ireo afafinaoro niaraka koa zegny indrindraindrindra zegny rezo soa tegna ankasitragno be hafagnampiagna resaka zay ato amin'ny MTF.
Akory ary ny vokatra raha naro agnatin'ny sehatra ny famokarana no koragny na raha ikoragnantsika vary na pitiky zegny azo koragny?
Raha mikasiky vary zegny aloha tegna misy kanefa zegny tsy mamisy vary eto koa région misy telo zegny lasa midoboka mandeha mizaha vary amin'ity Bilobe eto na amin'ny région Sava na Sofia atragny mbola Betsiboka zegny mbala mandeha mizaha vary eto karazagna hoe tsy toko karaha lafo vary eto noho ny fisian'ilay client maro zegny ny malafo vary eto raha eto Ambilobe eto zegny. Raha mikasiky pitiky zegny raha hitantsika zegny bazary ary zegny tsy tokotro Ambilobe ho lafo pitiky antony fa lasa tian'olobe zegny le pitiky indrindraindrindra koa fa avy Ambilobe io tsy mety tsara fo le pitiky le qualité zegny zegny malafo pitiky amintsika eto agnisany nampiroborobo le mpiasa pitiky ndraiky ny mpamboly vary. Ato koa zegny amikasiky le laoko zegny ny fiaragna ny asagna tamin'ny afidia zegny ireo zareo amin'ny fiaro zegny nampianatra resaka fitalimiagna trondro misy porofo azo tsapian-tagnina zegny ao Antanamanjary resaka fiaragna amizegny ao koa zegny agny Ankazomahity dobon'ny laoko zegny tegna azo nankasitragny be misy fivoarana be tamin'ny tantsaha indrindraindrindra le mpikambagna zegny mikasiky trondro ty zegny.
Aminareo mpikambagna amin'ny resaka vokatra fo izy na amin'ny resaka qualité ny vokatra misy raha zegny mba mampiavaka anareo hoe amin'ny mpamboly sasany zay tsy agnatin'ny fikambagna fa samy mitovy fo amin'le vokatra boaka anareo?
Raha vokatra tegna tsara tsy mitovy ihany vokatra ny mpikambagna ndraiky ny olo tsy mikambagna atao aminay satria fa ninay amin'ny mpikambagna zegny hafa zegny fankalavitry be zegny le décalagen rendement ndraiky n'lay olo tsy agnaty satria fa zay ny bebe mampiasa resaka tekniky zegny le misy ato amin'ny ato fa hainao fo hoe betsaka le tany zegny, ao misy magnano karazagna zy fa raha ny mpikambagna zegny tegna samby hafa be le vokatra aminay ato, ny mpikambagna ndraiky tsy mpikamba.
Tagnatin'ny fiaranareo miasa ndraiky réseau soa formation fo zegny ataondreo sa ino tosiky hafa mba niaragna ny asa amindreo amin'ny fampivoaragna ny sehatra ny fambolegna fiompiagna?
Raha mikasika amin'ny réseau soa aloha tegna betsaka ny zavatra fahasoavagna nazonay atao, indrindraindrindra zegny installation de gène jiaby regny nazonay atao, resaka accompagnement maro be le resaka nazonay zegny hita amin'ny réseau soa. Igny tsy itovizan'olonay akao fa tsy mikambagna, tsy mitovy be izy aminay ato fa réseau soa aloha tena ankasitrahagny be amin'ny fagnampiagna zegny.
Raha ny district Rambilobe dia managna lemaka maventy zegny ny ataondreo hoe lemaky mahavavy, zay ahitagna velarantagniny 8.5 hektara. Agnisan'ny tafiditra agnatin'izegny amin'igny faritry ny Ampondralava igny zay misy ny foibe ny fikambanagna MTF ity. Mba mitondra fampivoarana amin'ny tanàna io ve ny fisian'ny vokatra azon'ireto tantsaha ireto agnatin'ny district Rambilobe? Mikoragna ny fahitany zegny ny filohan'ny fikambanagna MTF Andriamatoa Paulin Stéphane avy ao Ampondralava.
Za tsy anognony Bekolafo fa raha Bekolafo etohoniko lasa magnavaka za zegny amle mpikambagna zay entiko zay fa ataoko aloha amin'ny district Rambilobe izy aloha tegna misy be le fivoaragna zay fa indrindraindrindra zegny amle fambolem-bary maro ny tanora ndraiky ny ray aman-dreny zegny amin'ny fisianay fambolem-bary ty zay fikambananay zegny misy amin'ny fandrosoagna avy tagna tragno ny mavita tragno ny mavidy le zavatra iaignana amin'ny kojakoja andavany andro amin'ny fiainagnanany izigny le raha misy aminay ato zegny. Le fivoarana amin'ny tanàna aloha tegna misy satria misy zegny asa iraisanay zegny mba mandrianjara amin'ny l'hôpitaly fagnadiovagna magnampy zay ko ataony amin'l'ekôly manao zay amin'ny MTF magnampy zay mitatay magnampy amle antsekoly fagnamboaragna zegny ataony aby zay na amin'ny fandraisagnanjara amin'ny kômuny ataony amin'ny ato amin'ny MTF zay.
Natsangana io fikambanagna MTF io mba indesigny hagnatsaragna ny velon-tegnan'olo mpikambagna agnatiny ary koa indesigny ampivoaragna ny sehatra ny sosialy sy ny ekônomia agnatin'ny fokotany sy ny kômuny ary ny distrika misy ro tsiraikaraiky aby. Agnisan'ny azo tombony tagnatin'ny fidiragna amin'ity fikambanagna ity miara-miasa amin'ny réseau soa Ramatoa Warda Soamanjary, aloha izy nikoragna amintsika momba izegny.
Le voalohany nasariky za le fikambanagna ty zegny miraikitry mare iro tegnany mikambagna le raha ataondreo zegny tsy maro ny olo tsy magniry le olombela ke zany eritreritry hoe bako amizay koa zegny le raha agnaty le tanjondreo zegny hitako za olo mariny eto nasariky za zany nanapa-kevitra tamindreo hoe fa karakory sendreo nivory teto za ho za hidrika e amle resaka fiaragnandreo zegny bako amle raha atao resaka famboliagna mandeha mahitsy le raha ataondreo o za zegny tegnany tsy olo nagnantsory za fa za tompony fo zegny nagniry agnatin'ny fagniriagna za ka olo mba mahera manjary mahita le fikambanagnandreo eto zegny tamomany za tseniky nidiky izy ka olo mahera manjary izy tsy mila tahomigny izy e.
Tsy vitan'ny fambolegna za raiky fa io koa ny asa ataon'ny fikambanagna amin'ny fagnaregnana ny tontolo iaignana izay hitandreo fa misy fandraisan'ny maventy amin'ny asa fambolegna sy famokaragna ataondreo. Fa indrindra amin'ny fotoagna iaignatsika joty amin'ny fivoahan'ny toetry ny andra miaigna agnatin'izegny ndrety tantsaha ireto araka ny koragna ny fagnanaovagna tamin'ny Bakary mpikamba agnatin'ny mahavavy tia fandrosoana.
Na izy araka ny nazoko na fomba namboliako rano tamin'ny 8.5 taogna alaka taty fo fa hitako misy zavatra be niova tamin'ny départna akala ny tsabo hitako namokabokotso amparaparon'izy eo hitako fa tegna niaigny le vokotsazo fôtony tamin'ny taloha tamin'ny départna aka tany tamin'ny 8.5 taogno zany tsabo nalaky izy eo volagniko zegny tagnatin'ny lera raiky zahay mbola mahazo vary 70 daba amin'ny fotoagnan'izy io ty fa 50-60 marary vokatra nony tsy fisian'ny malina.
Indraiky ma ny asa mitondra vahaolagna mba nataon'ny fikambanagna mba hagnaregnana ny tontolo magnodidigny ke hitondra fagnatsaragna amin'ny famokaragna zay ataondreo ke ny filohan'ny fikambanagna Andriamatoa Paulin Stéphane sy Bakary nitondra fanazavagna amintsika.
Akory mba atao hoe hitsakaraka zegny mifisiany maliny zegny, mila mamboly hazo. Rehefa mamboly hazo avy ny maliny.
Volovary boka resantsika eto. Volovary miaraka amin'ny rano. Raha tsisy zay le hazo fasiany maliny zegny, sarosarotro be zegny le fisiany rano andeha amboliagna. Ke miezaka zegny rehefa misy le fambolian-kazo zegny agny amin'ny lohan'ny mavavy io fiarovagna zo zegny, zay tsy maintsy mandeha. Ary misy koa fiarahana miasa zegny amin'ny viveho mandeha mamboly resaka mangrovy na ataonay mambra MT efa aby zay indrindraindrindra ohatra tany Tsimbonogno ndraiky antegniny agnisany nandehananay mambrany MT efa mihitsy zay nanao fambolian-kazo zegny na andranomasy na aty an-tanety agnatiny nataony MTF aby zavatra jiaby zay.
Raha hita zao io ary eran-tany presque miara ny fiovoan'ny toetr'andro aby tanàgna jiaby, agnisan'izay matsika Madagasikara atsika aty amin'ny faritry Diana, hitanao important be zegny ny fandraisana andro anjara amin'ny resaka fagnaregnana ny tontolo iaignana zegny amin'ny fagnatsaragna velon-tegna maharitry.
Zay mihitsy boka zavatra nampianarindro zay tamin'ny réseau soa zegny le fivoahany toetr'andro. Mila hainay zegny hoe akory zegny fandehany amin'ny fotoagna misy antsika zao io, tontolo misy antsika zao io. Zay mihitsy nampianarindro zahay zay miaigny am'le tontolo misy amin'izao fotoagna zao fo zay. Avô koa zay magnarakaraka ta mikasiky rivodoza gamane le kafiry be igny, agnisany nanitefany tena loza be tamin'ny basy mavavy zegny indrindraindrindra magnerana districtny Ambilobe zegny raha mikasiky tamin'ny gamane, tena nagnisy taketry be taminay zegny. Raha olo zay mandeha ty faritry Ambilobe ambany aty zegny tena mahita le asan'zegny.
Fagnentagnana nafatra boka aminao hoan'olo magnaraka fandaraka aty, magnodidiny tontolo ny ambany vohitry amin'ny resaka fitsaboana sy ny famokarana.
Ia, naka le hafatra kely na message zegny amintsika zay mpamboly zegny. Misy teny araiky zegny agny hoe anao koa voky makasitrany mpamboly. Dikan'zegny nampavoky anao zegny vokatra ny tantsaha zegny. Na dia misy vola anao izy koa tsisy le vokatra vangainy somary tsy zarizary fofa. Atsika zao misy terme araiky zegny agny zegny efa tsy ambany vola atsika zao fa tantsafo. Ke fiera zegny atsika le mpamboly. Ke atsika tsaha zegny mazoto aby zegny amfambolegna fa mahavelogno famokara, tegna mahavelo.
Tompoko lasy tompoko vavy, ho fehiny koragna jiaby zay nataotsio igny. Ny famitragna ny lalantsaigny famokaragna tantany mpianakaviagna no hita fa indesigny ampivoatra ny tokantragno ny tsaraikaraiky voalohany. Mitohy amin'izegny ny fidiragna teny fikambanana ary mitondra fampanosoagna amin'ny tanàna izay ny aviany tsaraikaraiky koa. Eo koa ny fagnanaovagna laharam-pahamehagna, ny fikobabiagna sy ny fagnaregnana ny tontolo iaignana izay antoko ny fagnatsaragna ny fambolegna sy velon-tegna mahatry ny tantsaha. Iraha jiaby ny koragnin'ny tio igny dia misy ifandraisany amin'ny ady ataontsika amin'ny tsy fandalian-tsakafo sy ny tsy fampian-tsakafo agnatin'ny faritry ity, fa indrindra agnatin'ny distrikan'Ambilobe izay mbola nahitagna n'izegny tahany zaza tratran'ny tsy fandalian-tsakafo izegny. Tsy varizaraiky ny vokariny eo fa eo ihany koa ireo karazagna vokatra maro samihafa. Agnisan'izegny efa irosoagna fotoagna jôty ny fitarimiagna laoko. Agny koa maro koa ny ezaka ataon'ireo tantsaha mamokatra iregny pitiky iregny ary ny vokatra maro samihafa. Izegny koa ndesiko mamaragna ny fandaharagna eto niany ke itondrasako fisaoragna maventy ho antsika jiaby ny tandregny sy nagnaraka hatramin'ny farany. Ary tsy adigna agnatin'izegny ny aino aman-jery izay nagneky niara-niasa amin'ny réseau soa amin'ny fampitagna ny afatra amin'ny alalan'ity fandaharagna ity. Misy koragna zay nataon'ireo tantsaha aby ireo nagnano hoe anao koa voky mankasitrahany mpamboly. Jean-Claude mantondra ny fandaharagna teto niany. Samy tsara tompoko lahy, samy tsara tompoko vavy amin'ny magnaraka koa.
Regnitsika teo ny fandaharagna novokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambagna ho an'ny famokaragna tantagny mpianakaviagna. Fiaramiasa, FAO, fikambanagna Union Matanjaka, fikambanagna Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazan'ny Sambrano.